Яхуданың хаты. Мен Иса Масихтың құлы, һәм Яхуптың туысқаны Яхудадан, әкеміз Құдай тарапынан шақырылғанларға сәлем. Әкеміз Құдай сізлерді сүйеді, һәм Иса Масихтың өзі сізлерді сақлап келмекте. Сізлерге мейірім шапат, тынышлық, һәм сүйіспеншілік мол-мол етіп берілсін. Сүйікті туысқанларым, бізлерге ортақ болған құтқарылуымыз хақында жазуды жүда қалеген едім. Енді ісенушілерге бір аталаға берілген Исаға деген ісенім үшін күресің деп, сіздерге нәсіхат етіп жазуға мәжбүр болдым. Себебі, араңызға айрым құдайсыз адамлар жасырын кіріп алған. Олар құдайды мейірімлі деп, оның мейірімінен бұзықшылық қылу үшін пайдаланады. Жалғыз хүкімдарымыз һәм иеміз болған Иса Масихты тән алмайды. Ондайлардың жазасы әзелден ақ жазылып қойылған. Бұлардың хәммесінің хабарыңыз болса да, мен сіздерге еслетіп қоймақшыман. Құдай өз халқын Мысыр еліндегі құлшылықтан құтқарды. Бірақ соңынан ісенбейтұғынларды набыт етті. Сондай-ақ, өз мәртебе билігіне қанат етпей, мәкәнін таслап кеткен періштелерді де, Құдай ұлы жаза күнінде хүкім ету үшін мәңгіге байлап, қараңғылыққа қамап қойыпты. Бұларға ұқсап, Содом менің Гамора қалалары, һәм олардың атрафларындағы қалалар да бұзықшылық һәм табиғи емес шынысы қарамлық іследі. Мәңгілік отта жану жазасын алған бұл қалалар адамларға ескерту болды. Сол сияқты, араңызға кірген бұл адамлар да қиял-паразлыққа беріліп, өз денелерін ыфласлайды, һәм Құдайдың билігін менсінбей, періштелерді мазақ етеді. Хәтте, бас періште Михаил де Мусаның денесі хақында шайтан менен тартысқанда, оны ғарғап, хүкім етуге батылы бармай, тек Құдайдың өзі саған сазайыңды берсін деген еді. Бірақ бұл адамлар өзлері түсінбейтін нәрселерді мазақ етіп, санасыз хайуанлар сияқты тек табиғи сезім бойынша жасағанлықтан набыт болады. Олар хәсірет шегеді. Өйткені Каинның жауыз жолыменен бармақта. Балам сияқты дәмегөйшілікке берілген олар Корей сияқты қозғалаң көтеріп набыт болады. Тек қана өзін ойлап, қарым-қатынас кешелеріңізде сіздер менен бірге ішіп жеген бұндай ұятсыз адамлар ішекке түскен құрт сияқты қауіпті. Олар самал менен көшіп жүретін жағымсыз бұлтларға, күзде миуесіз қалып өлген, тамыры менен жұлып тасланған тереклерге ұқсайды. Олар көбігін шашыратқан теңіздің қаһарлы толқындары сияқты патаслықтарын атрапқа шашыратады. Адасқан жұлдыздар сияқты болған олар үшін тас түнек қараңғылық мәңгіге таяр тұр. Адам атаның жетінші әуләді болған Енок осы адамлар хақында мына пайғамбаршылықты айтқан еді.
Міне, иеміз һәр бір адамды хүкім қылу үшін құдайсыз гүнәкарлардың барлық жауыз іс-әрекетлерін, өзіне қарсы айтылған барлық жаман сөздерін әшкара ету үшін өзінің мың-мыңлаған мұқаддеслері менен келеді.
Бұл адамлар һәмі уақыт налып, басқаларға кеулі толмайды. Олар нәпсіхаулық бенен іс тұтады, һәм лапкөйлік етіп, өз пайдасы үшін басқаларға жарамсақланады. Бірақ сіздер, сүйікті туысқаларым, иеміз Иса Масихтың елшілері тарапынан алдын айтылған сөздерді еске түсіріңдер. Олар сіздерге дүниенің соңғы күндерінде өз нәпсіне берілген Құдайдан қорқпайтын мазақ етушілер пайда болады деген еді. Бұндай адамлар алауыздық салушы һәм мұқадес рухтан бос қалып, өзінің гүнәкар табиғатының құлы болған адамлар. Бірақ сіздер, сүйікті туысқаларым, ең мұқадес болған ісеніміңізді өміріңіздің текары қылып, жетілісіп барыңлар. Мұқадес рух пенен дұға етіңдер. Өзлеріңізді мәңгілік өмірге еріштіретін иеміз Иса Масихтың мейірім шапатын күтіп, Құдайдың сүйіспеншілігі менен жасауды давам етіңдер. Сенімде екіленуші айрым адамларға мейірімділік пенен қатынас жасаңлар. Базыларды оттан шығарып құтқарыңлар. Және басқаларға сақлық пенен рәхімділік көрсетіңдер. Ал олардың гүнәларынан болса, жеркеніңдер. Құтқарушымыз болған жалғыз Құдай сіздерді жығылудан сақлауға, өзінің салтанатында ұлы қуаныш пенен мінсіз қылып тұрғызуға құдіретлі. Иеміз Иса Масих арқалы әзелден, хәзір һәм мәңгіге ұлылық, салтанат, күш-күдірет, һәм хүкімдарлық Құдайдікі болсын. Аумин.